prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Mí krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první části dvoudílného pořadu Hořké ovoce Guatemaly. V kampusu Texaské univerzity v Austinu se nachází velká knihovna, ve které je uložená sbírka předmětů, které vyvolaly revoluce. Patří mezi ně první fotografie na světě, která byla vytištěná na cínové desičce v roce 1826. Gutenbergova Bible, jedna z pěti v Americe a kopie první knihy vytištěné v angličtině. Z těchto předmětů vyzařují vlny minulosti. Vzbuzují úctu, vyvolávají složité emoce a brnkají na mystické struny paměti. Jeden z nejpozoruhodnějších předmětů v této sbírce jakoby do knihovny vůbec nepatřil. Jedná se o rekonstrukci domácí kanceláře, kterou používal John Foster Dulles během svého působení ve funkci ministra zahraničí mezi lety 1953 až 58. Jeho rodina věnovala celou kancelář, včetně nábytku, nástěnných panelů, koberců, knihoven a knih. Návštěvníci si mohou prohlédnout zarámované fotografie, které měl Dulles na svém pracovním stole, jeho stříbrnou čajovou soupravu, sbírku kvalitního nefritu a výstavu darů, kterou obdržel od zahraničních hodnostářů. Knihovna považuje tuto místnost za historický artefakt. Tak tomu také je. John Foster Dulles ale byl exponentem jedné, ještě mocnější rodiny. Rodu Rockefellerových. Ještě než John Foster přišel do Washingtonu, byl předsedou Rockefellerovy nadace. Většinu dní pracoval John Foster na ministerstvu zahraničí až do pozdního odpoledne. Kolem 18.00 byl odvezený do Bílého domu, kde se s prezidentem Dwightem Eisenhowerem, podle Eisenhowerových slov, pokoušel analyzovat širší aspekty světového dramatu, které jsme viděli, že se odehrávalo. Pak, pokud neměl žádné neodkladné diplomatické povinnosti, se Dulles vrátil domů do tohoto pokoje. Nalil si sklenku žitné Old Overholt, posadil se do svého oblíbeného křesla a zahleděl se do krbu. Často ukazováčkem roztržitě míchal svůj nápoj. Někdy si četl detektivní román. Jindy tiše přemýšlel o výzvách moci. Je docela pravděpodobné, že Dulles uvažoval o svržení cizích vlád. V tomto křesle, před tímto krbem, s těmito závěsy za zády, utvářel osudy milionů lidí na celém světě, včetně generací, které se ještě nenarodily. Jednou z takových zemí byla Guatemala. Jeho bratrem byl Allen Dulles, který se stal šéfem CIA. Vedl projekty MK Ultra, ale také operace na svržení režimů v Iránu nebo Guatemale. Allen se zeptal své sestry, když byl na vrcholu své kariéry. Uvědomuješ si moje povinnosti? Musím posílat lidi, aby se nechali zabít. Kdo jiný v téhle zemi má v době míru právo to udělat? Mé vyprávění je o to složitější, že ho musím rozdělit na dva příběhy. Příběh bratrů Dullesových a příběh samotné Guatemaly. Jacobo Arbenz Guzmán byl druhým ze dvou prezidentů, kteří vládli Guatemale během demokratického jara mezi lety 1944 až 54. Desítky let potom, co ho CIA svrhla a vyhnala z vlasti, bylo nebezpečné o něm mluvit v dobrém nebo oplakávat jeho osud. Zemřel osamocený a zapomenutý. teprve když se jeho ostatky 20. října 1995 konečně převezli domů do Guatemaly, měl jeho lid možnost uctít jeho památku. Učinili tak se zápalem zrozeným z nevýslovného utrpení. Bratři Dalisové uvedli do pohybu mnoho procesů, které utvářejí dnešní svět. Pochopení toho, kdo byli a co dělali, je klíčem k odhalení zastřených kořenů převratů v Asii, Africe a Latinské Americe. Bratři Dalisové jako děti. Výchova předurčuje charakter. Pokud se někdo narodil pro mezinárodní privilegia, byli to bratři Dalisové. Jejich rodina pocházela z rodu Karla Velikého. První americký člen této skotsko-irské rodiny, Joseph Dalis, uprchl v roce 1778 z Irska, aby unikl proti protestantským represím. Dostal se do Jižní Karolíny a stal se prosperujícím plantážníkem vlastnícím otroky. Jeho rodina byla zbožná a inklinovala k duchovenstvu. Jeden z jeho synů, Joseph Heatley Dalis, působil jako úředník při presbyteriánských církvích ve Filadelfii. Syn tohoto důstojníka, John Welsh Dalis, šel studovat medicínu na Yale, ale místo toho se cítil povolaný k misionářské práci. V 26 letech se vydal hlásat evangelium do Indie a proslul tím, že 132 dní cestoval na palubě lodi zmítané bouří, aby se dostal do Madrásu. Po 5 letech ho zdravotní problémy donutili vrátit se domů do Filadelfie, kde přijal práci ředitele misijních kampaní pro Americkou unii nedělních škol. Napsal náboženskou příručku pro vojáky unie v občanské válce, cestoval po svaté zemi a vydal 2 knihy se silně křesťanskou tématikou – Život v Indii a Jízda Palestinou. 2 ze 3 synů Johna Welsha Dalise ho následovali do duchovního stavu. Reverend Joseph Dalis III. Vedl téměř půl století knihovnu Princetonského teologického semináře. Jeho bratr, reverend Ellen Messi Dalis, byl kazatelem a teologem, jehož 2 synové se stali ministrem zahraničí a ředitelem ústřední zpravodajské služby. Byli to bratři Ellen a John Foster. Jedna z nejkosmopolitnějších mladých Američanek své generace, Edith Fosterová, se seznámila s Ellenem Messi Dalisem v roce 1881, když oba cestovali po Paříži. Edith, které bylo teprve 18 let, žila pohádku zlatého věku. Jejím otcem byl John Watson Foster, významný právník, diplomat a pilíř republikánské strany. Foster byl fascinovaný dětmi. A když jeho jediný syn a jedna z dcer zemřeli v dětství, věnoval pozornost 2 dcerám, které přežily. Když byl jmenovaný ministrem v Mexiku, vzal sebou Edith a její mladší sestru Eleanor a rodina tam žila 7 let. Pak se přestěhovali do Petrohradu, kde starý Foster působil jako ministr u dvora cara Alexandra II., osvoboditele ruských nevolníků. Dívky vyrůstaly v elegantních diplomatických kruzích, jezdily na koních v parku Chapultepec v Mexico City, tančily na velkolepých plesech s ruskými knížaty a cestovaly po evropských metropolích po boku svého starostlivého otce. Editin vzkvétající románek s reverendem Dalisem byl přerušen, když byl její otec jmenovaný ministrem ve Španělsku. Následující rok a půl mladý duchovní trpělivě čekal, zatímco ona si užívala života mezi španělskými aristokraty. Když se rodina v létě 1885 vrátila domů, našla Edith svého nápadníka stejně horlivého jako dřív. V lednu následujícího roku se vzali. Manželé se usadili ve Watertownu, útočiště newyorských milionářů na břehu jezera Ontario, kde byl reverend Dalis pastorem prvního presbyteriánského kostela. Když Edith otěhotněla, přestěhovala se na několik měsíců do Washingtonu, aby si mohla užívat pohodlí otcova třípatrového sídla. 25. února 1888 tu porodila své první dítě a pojmenovala ho po svém otci, John Foster Dulles. Po 5 letech, 7. dubna 1893, se narodil druhý syn, Ellen Dulles. Narodili se také 3 dívky a u všech se vyvinul silný smysl pro rodinnou sounáležitost. Chlapci vyrůstali v plavání, plachtění, lovu a rybaření, ale ani jeden z nich nebyl nijak zvlášť silný nebo zdatný. John Foster přežil jako kojenec těžkou horečku, ve 13 letech dostal tyfus, málem zemřel a po mnoho měsíců byl příliš slabý na chůzi a všude ho museli nosit. Ellen, kterému rodina říkala Ellie, se narodil se vbočenou nohou, což se tehdy považovalo za zdroj hanby. Jakmile ho lékaři uznali za dostatečně starého, byl tajně operovaný a začal téměř normálně chodit. Náboženství prostupovalo celou domácností Dallisových. Domácí život se utvářel soutěžemi o to, kdo odrecituje nejdelší pasáž z Bible a zpěvem písní. John Foster, jehož oblíbenou písní byla Work for the Night is Coming, pocítil dopad tohoto prostředí nejhlouběji. Podle matčina deníku byl už ve 2 letech fascinovaný modlitbami a vždycky říkal velmi srdečně Amen. Ve 4 letech byl plně pozorným žákem nedělní školy. V 5 letech projevoval krásného zbožného ducha a 7 let oslavil tím, že se naučil nazpaměť 7 žalmů. Častými hosty v domácnosti Dallisových byli misionáři na dovolené v Americe. Mnozí z nich vyprávěli poutavé příběhy o svém úsilí obrátit nevěřící v zemích od Sýrie po Čínu. Jejich nasazení při šíření evangelia se považovalo za naplnění božského ideálu. Edith považovala své chlapce za příliš výjimečné na to, aby se ponechali státním školám a zařídila jim dodatečné doučování u vychovatelek a na soukromé akademii. Když bylo Johnu Fosterovi 15, vzala ho na velkou cestu po Evropě. Ellie se k ním připojil později. Přes veškerý její vliv, však většinu toho, co se v dospívání naučili, pocházelo zejména od jejich dědečka. Oba chlapci prožívali své dětství pod zvláštním vedením svého dědečka a jmenovce, právníka a diplomata Johna Watsona Fostera. Jak jsem zmínil, Foster byl vyjednavačem smluv, ministrem Brusku a Španělsku a ministrem zahraničí za prezidenta Benjamina Harrisona. Bratři Dallisové často pobývali v dědečkově sídle ve Washingtonu. Starý Foster byl do chlapců zamilovaný a rozhodl se, že trávit s nimi léto nestačilo. Zařídil, aby si je na zimní měsíce vypůjčil ve svém sídle z červených cihel poblíž DuPont Circle ve Washingtonu. Tam žili uprostřed exotických uměleckých předmětů z Číny a dalších dalekých zemí, učili se u soukromých učitelů a staralo se o ně služebnictvo v livrejovaných oblecích, které řídil majordomus. A co bylo nejlepší, měli možnost sedět na večeřích s osnivou přehlídkou amerických politických a obchodních mandarínů. Starý Foster je bral na večeře do Bílého domu a umožnil jim zapojit se do dlouhých rozhovorů s významnými hosty, kteří tam zavítali. Johna Fostera si poprvé půjčil, když mu bylo pouhých 5 let. Brzy po příjezdu poprvé navštívil Bílý dům jako host na narozeninové oslavě jednoho z vnoučat prezidenta Harrisona. Ellie začal s návštěvami za pár let. Během dětství a raného dospívání se oba bratři cítili dobře v těch nejvzácnějších kruzích. večeřeli s velvyslanci, senátory, vládními tajemníky, soudci Nejvyššího soudu a dalšími významnými osobnostmi, včetně Williama Howarda Tafta, Theodora Roosevelta, Grovera Clevelanda, Williama McKinleyho, Andrewa Carnegieho a Woodrowa Wilsona. Ačkoliv byli příliš mladí na to, aby se zapojili do diskuzí o světových událostech u stolu, věnovali jim velkou pozornost. Z těchto dlouhých večerů vstřebávali nejen poučky, myšlenky a názory, které formovaly americkou vládnoucí třídu, ale také její styl, slovník a postoje. Jejich sestra Eleanor později vzpomínala. Ženy s flitry a peřím a muži s ozdobami a šerpami byli švihácky romantičtí. Celkově měli čaje a večeře důstojnost a půvab, proti kterým se moderní koktejlové večírky zdají být chaotické. Kromě toho, že starý Foster působil jako diplomat, byl také jedním z prvních vysoce postavených mezinárodních právníků ve Washingtonu. Sjednával půjčky zahraničním vládám, působil jako poradce mexické a čínské legie a podnikal diplomatické mise pro prezidenty Grovera Clevelanda, Williama McKinleyho a Theodora Roosevelta. Snad nejdůležitější je, že ovlivnil své vnuky, aby kráčeli v jeho stopách. Už v tomto raném věku projevoval Ellie mimořádnou zvědavost o ostatní lidi. Ve Watertownu se stal jeho koníčkem pozorovat otcovi zvyky a dělat si o nich poznámky. Bylo mu teprve 7 let, když si ho dědeček poprvé vypůjčil, ale fascinovala ho živá debata, která utvářela rozhovory u večeře. Po odchodu hostů seděl budoucí špionážní mistr ve své ložnici a psal zprávy o tom, co slyšel. Shrnoval názory státníků, jejichž společnost právě opustil, a snažil se analyzovat jejich charaktery. Během první zimy ve Washingtonu byl Ellie fascinovaný búrskou válkou a svou vášeň si vylil v eseji o 6000 slovech. Tvrdil, že bůrové chtěli mír, ale Anglie musela mít zlato, a tak bojovala se všemi malými zeměmi. Jeho dědeček byl tak ohromený, že zaplatil za soukromé vytištění eseje i s pravopisnými chybami. A Ellie se v 8 letech stal publikujícím autorem. Na jeho staršího bratra to dojem neudělalo, protože si odfrknul, že Ellieho protikoloniální myšlenky byly scestné a infantilní. John Foster při vyslovení tohoto názoru projevil odsuzující přísnost, která se nikdy nezmírnila. Bratři Dallisové jako teenageři. Studium a první kroky. John Foster byl od raného dětství vážný, disciplinovaný a zdrženlivý, ale také ostře sebevědomý. Nikdy nestrácel nervy ani si nestěžoval, ale pohrdal těmi, kdo nedosahovali jeho měřítek. K jeho oblíbeným činnostem patřilo memorování dlouhých biblických pasáží. Oba bratři se už tehdy výrazně lišili povahově. John Foster byl pracovitý, úzce zaměřený, společensky neobratný a na svůj věk vážný. Jeho sestra Eleanor v něm viděla spíše druhého otce než bratra. Ellie byl společenský a přátelský, ale měl sklony k výbuchům vzteku. Jeho intenzita vzteku, jeho emoce, když se mu něco nelíbilo, byly často ohromující, napsala Eleanor. Postupem času se tyto rozdíly prohlubovaly. Fosterovým poznávacím znamením byl tmavý klobouk a deštník, Ellieho knír a dýmka. John Foster zbohatl a stal se mocným, ale zůstal téměř bez přátel a často působil nesvůj. Ellie se vypracoval v ducha plného vypravěče, jehož geniální způsoby dokázaly okouzlit téměř každého. Na podzim roku 1904, když bylo Johnu Fosterovi 16 let, nastoupil do Princetonu, otcovy alma mater, která byla založena presbyteriány a považovaná za jakýsi venkovský klubový seminář. Ne každý student Princetonu v těchto letech snil o životě mezi politickou a ekonomickou elitou. Jeden mladík, který promoval v roce 1907, tedy rok před Johnem Fosterem, si zvolil odlišnou cestu. Byl to Nebraskan Howard Baskerville. Vzpomínáte si na můj pořad Šáhovi muži? Hovořil jsem o něm hned na začátku. Washington ani Wall Street ho nelákali. Po ukončení studia přijal misijní práci učitele v Iránu. Když tam přijel, zjistil, že v zemi zuřila revoluce. Vášnivě podporoval bojující demokratické hnutí a naverboval skupinu mladých bojovníků na jeho obranu. 20. dubna 1909 byl zabitý v boji a stal se tak prvním a jediným americkým mučetníkem za íránskou demokracii. Tato zpráva Princeton šokovala. V roce 1908 John Foster absolvoval jako druhý ve třídě s titulem z filozofie. Ellen přišel na Princeton 2 roky po Fosterově promoci a stejně jako jeho bratr získal vyznamenání. John Foster se mezi tím zapsal na právnickou fakultu Univerzity George Washingtona, kterou si vybral, aby mohl žít s dědečkem Fosterem. 3leté studium dokončil za 2 roky. Když nebyl ve třídě nebo nestudoval, pracoval jako asistent svého dědečka. Tomu stěžovalo hledání práce v některé z velkých newyorských firem, které dávaly přednost absolventům Ivy League. Na pomoc mu přispěchal jeho starostlivý dědeček. V mládí v Indiáně totiž pracoval Foster s právníkem jménem Algernon Sullivan, který se později přestěhoval do New Yorku. Tam uzavřel partnerství s Williamem Nelsonem Cromwellem, šedovlasým právním lobbystou. Pamatujete si na můj pořad Začátky Amerikorporacie? Ve druhém díle jsem popisoval, jak tento právník Cromwell přesvědčil americký kongres, aby postavil středoamerický průplav přes Panamu místo Nikaraguy. Byla to mistrovská lobbystická kampaň, na které Francouzi vydělali 40 milionů dolarů za prodej panamských pozemků, které jim zaplatili Američané. To byla přesně jejich práce. Algernon Sullivan a William Nelson Cromwell založili v roce 1879 advokátní kancelář, aby se věnovali novému podnikatelskému umění. Spojování investorů a podniků za účelem vytváření obřích korporací. Sullivan and Cromwell pomáhala organizovat největší americké průmyslové, obchodní a finanční podniky. V roce 1882 vytvořila společnost Edison General Electric Company. Po 7 letech s finančníkem J.P. Morganem jako svým klientem spojila 21 výrobců oceli do společnosti National Tube Company. Pak v roce 1891 spojila National Tube Company se 7 dalšími společnostmi a vytvořila společnost US Steel s kapitalizací přesahující 1 miliardu dolarů. Což byla v té době ohromující částka. Železniční magnát E.H. Harriman si tuto kancelář najal, aby s ní vedl 2 ze svých legendárních zástupných válek. Jednu, aby převzal Illinois Central Railroad, a druhou, aby se ubránil rozlobeným akcionářům banky Wells Fargo. Myslím, že pro ilustraci této kanceláře to bohatě stačí. Přesně do této společnosti měl namířeno mladý John Foster. Sullivan už nežil, a tak se dědeček Foster obrátil na jeho pozůstalého partnera. Nestačí vzpomínka na starý spolek, abychom tomu mladíkovi dali šanci, zeptal se Cromwella v dopise. Málo který mocenský činitel by takovou výzvu bývalého ministra zahraničí odmítl. Mladý John Foster Dulles byl přijatý jako úředník do Sullivan and Cromwell na podzim 1911 s měsíčním platem $50. Na rozdíl od ostatních úředníků si mohl dovolit žít na vysoké noze. Dědeček mu totiž dovolil čerpat $20,000, které byly vyčleněné jako mladíkovo dědictví. Tuto pomoc potřeboval jen krátce. Díky síti známostí se mladý John Foster ve firmě vypracoval rychleji než kdokoliv jiný. V roce 1927, 16 let potom, co byl přijatý, byl jejím jediným řídícím partnerem a jedním z nejlépe placených právníků na světě. Allen se také vydal na cestu, která měla určit jeho budoucnost. Brzy po absolvování Princetonu v roce 1914 odjel do Ewing Christian College ve střední Indii. Cestou se zastavil v Paříži, která se pro něj, stejně jako pro mnoho Američanů z jeho ročníku, stala téměř druhým domovem. Během svého pobytu v Indii si Allen na zbytek života oblíbil služebnictvo. Jeho sestra Eleanor později napsala, že téměř nebylo chvíle, kdyby neměl někoho, kdo by ho přivedl a odvedl. Prozkoumával také starověké ruiny, studoval hinštinu a sanskrt. Allen dokončil rok výuky na Ewing Christian College a chtěl se vrátit. Nemohl se vrátit domů přes Atlantik, protože hrozilo nebezpečí útoku německých ponorek. Proto se na jaře 1915 vydal na východ parníkem a vlakem na neuspěchanou cestu, která zahrnovala zastávky v Singapuru, Hongkongu, Kantonu, Pekingu, Šanghaji a Tokiu. Na každé zastávce ho vítali američtí diplomaté a byl pozvaný na několik slavnostních recepcí. Pochopil proč. Je skvělé mít slavné příbuzné, napsal v dopise domů. Allen, špion s nitkami na vrchol. Síť mezinárodních kontaktů Johna Fostera se velkolepě rozrostla. Na jaře roku 1915 jmenoval prezident Woodrow Wilson jejich strýce Roberta Lansinga do funkce ministra zahraničí. Bratři Dallisové vyrůstali s dědečkem, který byl státním tajemníkem. Nyní byl do této funkce povýšený strýček Baird. Díky tomu měli k nejbližším kruhům americké moci blíže než jakákoliv dvojce mladých sourozenců v zemi. Lansing zařídil Johnu Fosterovi řadu diplomatických úkolů. Jeho mladší bratr Allen se tehdy rozhodl, co chtěl v životě dělat. V roce 1916 se přihlásil ke zkoušce pro zahraniční službu. Složil ji, nastoupil na ministerstvo zahraničí a vydal se na desetiletou diplomatickou dráhu. Jeho prvním působištěm byla Vídeň, hlavní město skomírajícího Rakouska-Uherska. Na jaře 1917 byl převelený do švýcarského hlavního města Bernu. Tady začal Allen budovat špionáž a pravidelně psal podrobné depeše do Ameriky. Vedle toho si ale také užíval života v Bernu, který zůstával živý i během války. Připojil se k milovníkům zábavy z řad emigrantů, kteří své dny vyplňovali tenisem, golfem a pěší turistikou a po nocích se bavili na plesech, slavnostních večeřích a jazzových koncertech v paláci Bellevue. Podle jednoho svědectví také využíval mnoho rekreačních zařízení, včetně atraktivních mladých dam z usedlé místní komunity, z uprchlických rodin a z řad švýcarských dívek, které se hrnuly na velvyslanectví, aby pracovaly jako sekretářky, stenografky a úřednice. Allen se takhle jednou v pátek odpoledne chystal na schůzku. Měl se setkat se dvěma blondětými a pohlednými švýcarskými dvojčaty, která souhlasila s víkendovou schůzkou v jednom venkovském hostinci. Když v tom mu zavolal ruský exulant, že měl naléhavou zprávu, kterou měl doručit do Ameriky a trval na tom, aby se ještě ten večer setkali. Allen, který se soustředil na nadcházející víkend, ho smetl ze stolu. Po letech se dozvěděl, že volajícím byl Lenin a že následujícího dne nasedl do zapečetěného vlaku do Petrohradu, aby dorazil do Ruska. Přibližně ve stejné době byl Allen informovaný britskými důstojníky, že mladá Češka, se kterou chodil a která s ním pracovala na americké legaci a měla přístup do jeho kódovací místnosti, předávala informace rakouským agentům. Rozhodli, že musela být zlikvidována a on to chápal jako nutnost válečné kontrašpionáže. Jednoho večera ji vzal na večeři a pak ji místo domů předal dvěma britským agentům. Nikdo o ní už nikdy neslyšel. Mezitím jeho starší bratr John Foster absolvoval několik politických misí ve Střední Americe a Karibiku. Uvedu jeden příklad. Proamerický režim na Kubě se po prohraných volbách snažil udržet u moci a stoupenci vítězné frakce povstali na odpor. Násilí ohrožovalo zájmy 13 klientů Sullivan & Cromwell, majitelů cukrovarů, železnic a dolů, kteří měli na Kubě investovaných 170 milionů dolarů. Obrátili se na kancelář s žádostí o ochranu. John Foster se případu ujal a okamžitě odcestoval do Washingtonu. Druhý den ráno posnídal se strýcem Lansingem, v té době ministrem zahraničí. Mladý John Foster navrhl, aby ministerstvo námořnictva vyslalo dva rychlé torpédoborce na pobřeží ovládaném revolucionáři. Lansing souhlasil a válečné lodě byly vyslané ještě téhož odpoledne. Námořní pěchota se vylodila a rozptýlala se na venkově, aby potlačila protesty a zahájila tak pětiletou okupaci. Povstalci si uvědomili marnost odporu a svůj odpor odvolali. Takto se bratři Dallisové začali učit, jak snadno může bohatá a mocná země, která se řídí přáním svých nejbohatších korporací, vnutit svou vůli chudým a slabým zemím. Allen byl pak po první válce vyslaný do Berlína a následně do Konstantinopole, hlavního města poražené Osmanské říše. Pak se na nějakou dobu usadil ve Washingtonu jako šéf oddělení blízkovýchodních záležitostí ministerstva zahraničí. Američané tam aktivně prosazovali své ropné zájmy, zejména zájmy společnosti Standard Oil, vlastněné rodinou Rockefellerových. Allen strávil mnoho času tím, že se učil této nové formě obchodní diplomacie. John Foster, právník na výsluní moci. V době, kdy John Foster dosáhl třicítky, měl snadné vztahy s nejbohatšími a nejmocnějšími muži světa. Od nich vstřebal to, co jeden z jeho životopisců, historik Ronald Prousen, nazval poněkud zjednodušeným pohledem na svět. John Foster byl sice pozorovatelem světa, ale jeho myšlenky vždycky vykazovaly černobílý pohled, který byl spojen s pobytem ve slonovinové věži na Wall Streetu. Způsob, jakým se díval na svět, se utvářel na základě celoživotních zkušeností. Každodenní práce s firmními klienty za 40 let silně ovlivnila jeho pohled na mezinárodní záležitosti, ze kterého vycházel ještě předtím, než se stal ministrem zahraničí. Seznam Dallisových klientů v Sullivan & Cromwell nebyl ničím menším než průvodcem po největších nadnárodních korporacích Ameriky počátku 20. století. Některé z nich byly společnosti, které Cromwell přivedl do firmy už před lety, například Cuban Cane Sugar Corporation a International Railways of Central America. Jiné byly americké bankovní domy jako Brown Brothers a Seliman, které tehdy fakticky řídili Nikaragvu, a zahraniční domy jako Credit Lyonnais a Dresdner Bank. Dallis zprostředkovával půjčky vládám v Latinské Americe, Evropě a na Blízkém východě. Jménem amerických pojišťoven žaloval Sovětský svaz. Organizoval celosvětovou kampaň za převzetí American Bank Note Company, která vytiskla osudnou nikaragvajskou známku s fiktivní erupcí sopky. Hovořil jsem o tom ve druhém díle mého pořadu Začátky Amerikorporace. Pro American and Foreign Power Company vyjednával koncese na veřejné služby v Mexiku a Panamě. Jeho klienti stavěli přístavy v Brazílii, kopali doly v Peru a těžili ropu v Kolumbii. Patřili mezi ně jak International Nickel Company, jeden z největších světových surovinových kartelů, tak Národní železniční společnost Haiti, která vlastnila jediný 65-kilometrový úsek trati severně od Port-au-Prince. Po Johnu Fosterovi vstoupil v říjnu 1926 do Sullivan & Cromwell i Ellen. Jeho konexe se začaly vyplácet. Během prvního roku svého působení zařídil s pomocí bývalých kolegů z ministerstva zahraničí, aby banky, které zastupoval, poskytly Bolívii půjčku 13 milionů dolarů a Kolumbii 10 milionů dolarů. Bratři Delisové se na začátku 30. let nacházeli v Americe. Nic neukazovalo rozdílnost jejich povah než to, jak trávili svůj volný čas. Mnoho pátečních odpolední oba muži jezdili vlakem v 16:50 z Pennsylvania Station na Long Island. Jakmile tam dorazili, našli si různé způsoby, jak se zabavit. John Foster měl jachtu a plavil se na ní, když to počasí dovolilo. Když ne, trávil většinu času doma, kde relaxoval čtením detektivek před krbem, zatímco jeho žena pletla. Ellen trávil víkendy na Long Islandu na večírcích, často u sebe doma. Mezi pravidelné hosty patřili například Archie Roosevelt, syn bývalého prezidenta Theodora Roosevelta a spoluzakladatel investiční banky. Německá epizoda. Ellen a jeho nacističtí přátelé. Oba bratři Delisové se zajímali zejména o Německo. John Foster Německo pravidelně navštěvoval ve 20. a 30. letech. Podílel se na přípravě Davesova plánu z roku 1924, který restrukturalizoval německé reparační platby a otevřel obrovské trhy pro americké banky. Ještě téhož roku zařídil, aby 5 z nich poskytlo německým dlužníkům půjčky ve výši 100 milionů dolarů. V následujících 7 letech zprostředkoval se svými partnery Německu další půjčky ve výši 900 milionů dolarů. Jeho mladší bratr Ellen se dokonce setkal s Adolfem Hitlerem už 7. dubna 1933, tedy měsíc po Hitlerově nástupu k moci. Sullivan & Cromwell se dařilo díky kartelům a spolčení s novým nacistickým režimem. Oba bratři Delisové nepřetržitě podporovali Adolfa Hitlera. Jejich vazby na německou vládu se ještě více upevnily, když Hitler jmenoval Fosterova starého přítele Hjalmara Schachta ministrem hospodářství. Ellen oba muže seznámil před 10 lety, když působil jako diplomat v Berlíně, a John Foster tudy pravidelně projížděl za obchodními záležitostmi Sullivan & Cromwell. Okamžitě si padli do oka. O Schachtovi jsem podrobně hovořil v prvním díle mého cyklu, jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. Ve spolupráci se Schachtem pomáhal John Foster Hitlerovu Německu najít v Americe bohaté zdroje financování pro nacistické státní úřady, banky a průmysl. Právě v této době se začalo upevňovat jeho spojení s klanem Rockefellerů. Ellen si zřídil kanceláře v Rockefellerově centru v New Yorku. Kancelář se rozrostla na 4 patra. Když se ukázalo, že to nestačí, pronajal si Ellen dalších 8 kanceláří po celém městě, včetně jedné na Broadway 42, nedaleko doků. Založil krycí společnost Mohawk Trading Corporation, jejímž prostřednictvím shromáždil arzenál odstřelovačských pušek, tlumičů, jedovatých tablet a dalších nástrojů černého umění. Ellen si své apartmá v Rockefellerově centru vybral z části proto, že sousedilo s apartmánem, kde probíhala další tajná operace, vedená legendárním Sirem Williamem Stevensonem, Churchillovým velvyslancem v Americe. Ellen našel ve Stevensonovi vzor, inspiraci a guru. 13. června 1942 vznikl prezidentským dekretem Úřad strategických služeb, OSS, předchůdkyně CIA. OSS otevřela tajné výcvikové tábory pro agenty v Marylandu a Virginii a rychle se rozrostla na více než 600 zaměstnanců, z nichž většina sídlila v New Yorku nebo Washingtonu. Mnohé z nich najal Allen. V červenci 1942, jen několik týdnů po založení OSS, poslal prezidentu Rooseveltovi oznámení, že byl připravený zahájit operace v Evropě. 17. září 1942 zveřejnili New York Times krátký článek, ve kterém oznamovali, že Allen Dulles rezignoval na funkci pokladníka republikánské strany na Manhattanu, aby se mohl věnovat válečné práci pro úřad strategických služeb. 2. listopadu 1942 Allen odletěl z New Yorku přes Portugalsko a Francii do Švýcarska. Byl posledním Američanem, kterému se podařilo v této době do Švýcarska proklouznout. Allen se tedy stal šéfem Evropské divize OSS ve Švýcarsku. Prostřednictvím vatikánských poslů Allen Dulles obdržel zprávu od šéfa SS Heinricha Himmlera a Woltra Schellenberga, šéfa zahraniční zpravodajské služby SS, že nacistická vláda si přála uzavřít separátní mír s Amerikou. Takové usmíření by Třetí říši umožnilo zaměřit svou pozornost na drcení Sovětů. Když Allen Dulles vyjádřil ochotu o tomto návrhu diskutovat, vyslalo německé vrchní velení na schůzku do švýcarského Bernu prince Maxe von Hohenlohe, pruského aristokrata a podnikatele. Hohenlohe byl překvapený, když se dozvěděl, že Allen Dulles nejen, že nacistický návrh podporoval, ale také tvrdil, že silné Německo bylo nezbytné jako hráz proti bolševismu. V sérii sdělení s Williamem Donovanem, šéfem OSS, předchůdkyně CIA, Allen Dulles vyjádřil svou ochotu pokračovat v mírových jednáních s nacisty. Když Allen Dulles navázal ve Švýcarsku kontakt s Hitlerovým vrchním velením, uskutečnil v Bernu schůzky s nacistickým generálem Reinhardem Gehlenem, šéfem německé vojenské rozvědky. Gehlen věděl, že porážka Třetí říše byla nevyhnutelná. Proto vymyslel tajné partizánské oddíly složené z Hitlerovy mládeže a zarytých nacistických fanatiků jako jednotek, které zůstanou v pozadí. Právě tady se začaly formovat budoucí jednotky Gladio v zastřešení NATO. Tyto jednotky, jak Gehlen informoval Dullese, by sloužily jako policejní síly, které by odvrátily poválečnou sovětskou invazi. Každá jednotka by měla podle Gehlena přístup k zakopaným skladům potravin, rádiového vybavení, zbraní a výbušnin. Allen Dulles tyto nacisty maximálně podpořil. Byl ochotný jim poskytnout taktickou a strategickou pomoc. Allen Dulles informoval Williama Donovana, šéfa OSS předchůdkyně CIA, že tento úkol lze splnit prostřednictvím Reinharda Gehlena a generála SS Karla Wolfa. Karl Wolf byl dalším nacistou, se kterým se Allen Dulles přátelil. Allen Dulles jednal ve Švýcarsku s dalšími nacisty, například s Otto von Bolschwingem, pravou rukou Heinricha Himmlera nebo Adolfa Eichmanna a také s Klausem Barbym. Všichni tito nacističtí váleční zločinci pracovali pro CIA, když skončila válka. Amerika se doslova infikovala nacisty po druhé světové válce. Více a podrobněji jsem to rozebíral v prvním díle mého pořadu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA nebo Utajení démoni nacismu. O Klausi Barbym jsem zase natočil stejnojmenný pořad. Allenovo vrcholné tajné setkání s nacistickými veliteli se konalo ve vile u jezera nedaleko švýcarského města Ascona, několik kilometrů od italských hranic. Přítelem Allena Dullese byl Thomas McKittrick, také agent OSS a mezi lety 1940 až 1946 ředitel banky pro mezinárodní platby ve švýcarské Bazileji. Na konci druhé světové války její prezident Thomas McKittrick domlouval s nacistickými průmyslníky dohody, které jim zaručovaly zisky po skončení války. Jedním ze členů představenstva této švýcarské banky byl samotný Hermann Schmitz, generální ředitel IG Farben, obřího nacistického chemického konglomerátu, který vyráběl Cyklon B do plynových komor v koncentračních táborech. Dokonce Hermann Schmitz poslal v lednu 1941 McKittrickovi své nejupřímnější novoroční přání. Schmitz napsal: Za přátelská přání k Vánocům a Novému roku a za přání všeho dobrého k mým 60. narozeninám posílám upřímné díky. V odpovědi vám posílám svá srdečná přání úspěšného roku pro Banku pro mezinárodní platby. Sám Thomas McKittrick volně cestoval do Berlína, kde se stýkal s Emilem Poolem, viceprezidentem Říšské banky. Takové konexe měl přítel Elena Delise Thomas McKittrick. A takto Američané zacházeli s prominentními nacistickými zločinci, kteří vykoupali půl Evropy v krvi. Elenovi staří kámoši a vznik CIA. Ellen se po válce vrátil do Sullivan & Cromwell, ale moc ho to nebavilo. Co byly obligace a dluhopisy před tajnými operacemi? Proto aspoň trávil čas s bývalými kamarády z tajných akcí. Kermit Roosevelt, který patřil k Ellenově partě na Long Islandu, s ním trávil hodiny a jen tak vzpomínali. Právě jeho Ellen později pověřil k provedení operace Ajax v Íránu. O té jsem natočil pořad Šáhovi muži. Tracy Burns, další obyvatel Long Islandu, kterého Ellen vyslal na odvážnou operaci, aby vyfotografoval tajné deníky Mussoliniho dcery, se u něj zastavoval téměř stejně často. Další dva, se kterými Ellen často sdílel drinky, doutníky a vzpomínky, byli mladí agenti, kteří pro něj pracovali během jeho krátkého působení ve funkci šéfa OSS v Berlíně. Frank Weisner, kdysi jeho partner v operaci verbování Gehlenovy skupiny nacistů, se také vrátil k práci v právnické firmě na Wall Streetu. Trávili víkendy na Long Islandu. Richard Helms, který se stal vedoucím Ellenovy kontrarozvědky v Berlíně, se také toužil vrátit do první linie. Tito lidé spolu s hrstkou dalších později rozvrátili svět. Ellenova schopnost prosadit se výrazně zlepšila po volbách do amerického kongresu v roce 1946, ve kterých republikáni poprvé po 16 letech ovládli obě komory. Nový předseda senátního výboru pro zahraniční vztahy, Arthur Vandenberg, jmenoval do svého štábu jednoho z Ellenových starých kamarádů z OSS, Lawrence Houstona. Houston řídil mnoho tajných operací a sdílel Ellenovu lásku k nim. Společně připravili návrh zákona, který vytvořil Americkou radu národní bezpečnosti. Z jejich dílny také vycházel návrh zákona pro vytvoření CIA. Návrh zákona prošel kongresem během několika týdnů. 26. července 1947 jej prezident Harry Truman podepsal. V jedné historické zprávě se uvádí. Existovaly silné námitky proti tomu, aby jedna agentura měla pravomoc shromažďovat tajné zpravodajské informace a zároveň je zpracovávat a vyhodnocovat pro prezidenta. Námitky byly přehlasované a CIA se stala jedinečnou organizací mezi západními zpravodajskými službami, které své tajné operace oddělují jednotně od celkové zpravodajské činnosti. Nový zákon o národní bezpečnosti obsahoval lákavou klauzuli, která umožňovala nekonečně pružný výklad. Pověřovala CIA nejen k plnění povinností stanovených zákonem, ale také dalšími funkcemi a povinnostmi souvisejícími se zpravodajskými službami ovlivňujícími národní bezpečnost, které může čas od času nařídit Rada národní bezpečnosti. To jí dávalo zákonné právo podniknout jakoukoliv akci kdekoliv na světě, pokud to prezident schválí. Přesně v souladu s tímto ustanovením Američané legalizovali svrhávání režimů mnoha států. Všechno probíhalo v přísném souladu s americkými zákony. Jejich pružnost umožňovala libovolné rozšiřování pravomocí. jak pokaždé ve svých pořadech zdůrazňuji. Státní mafie nad světí si své totalitní praktiky umí diskrétně pojmenovat. Na zdokonalování, precizaci a vybrušování totiž pracovali nejprohnanější právníci, spindoktoři a sociální inženýři systému. Od Edwarda Bernise, mistra propagandy z první světové války až dodnes. Proto tvrdím, že praktiky státního nadsvětí a podsvětí se liší pouze v mistrovském umění legislativy. To, co podsvětí provádí s prvoplánovou brutalitou, státní nadsvětí provádí s delikátní a vybroušenou grácií práva. Zločin už není zločinem, pokud ho státní mafie posvětí na zákon. Dřívější nezákonné uplácení se stává ctnostním lobbingem. Nikoho už ani nepřekvapí, že právě Ellen Dulles se stal později ředitelem CIA. Nejprve se 23. srpna 1951 stal zástupcem ředitele. Na konci ledna 1953 prezident Eisenhower Ellena pověřil funkcí samotného ředitele CIA. 26. února 1953 Senát jeho jmenování bez odporu potvrdil. V této funkci najal své bývalé kamarády z OSS. Na jeho staré místo zástupce ředitele pro plány nastoupil Frank Wisner, který zahořel protikomunistickou vášní, když rumunskou královskou rodinu, ke které měl blízko, brutálně odstavili od moci síly podporované Sovětským svazem. Tracy Burns, který za války se skočil padákem za nepřátelskou linii ve Francii a pak se stal jedním z Ellenových oblíbených agentů v Bernu, opustil svou advokátní praxi a stal se jedním z Weisnerových zástupců. Richard Beisel, také veterán OSS, se stal Ellenovým zvláštním asistentem. Kermit Roosevelt převzal oddělení pro Blízký východ. James Angleton, který pomáhal řídit kampaň CIA s cílem ovlivnit volby v Itálii v roce 1948, se stal spojkou CIA se vznikající izraelskou tajnou službou a potom šéfem její kontrarozvědky. Harry Rosicke, který pracoval pro OSS v Německu a vydával se za obchodníka s vínem, se stal šéfem sovětské divize a byl vyslaný do Mnichova, aby dohlížel na bývalé nacisty Gehlenovy skupiny. Tito muži tvořili jádro první CIA. Většina z nich pocházela z privilegovaného prostředí, které je izolovalo od běžného života a vystudovala ty správné školy. Zajímavé je, že Ellen si vybudoval blízký vztah s Edwardem Lansdalem. Lansdale byl totiž také agentem CIA, ve které se specializoval na protipovstalecké operace. Vzpomínáte si na můj pořad Atentát na Kennedyho? Právě Lansdale byl jedním z těch, kteří prosazovali operaci Northwoods proti Kubě. Je hezké, že když studujeme jména a vazby rozvědky, začnou nám ta základní propojení docvakávat jako hezky seřízený stroj. Největší škola CIA pro špiony na světě se nacházela ve vojenské rezervaci o rozloze 9000 akrů, oficiálně nazývané Camp Peary, nedaleko Williamsburgu ve Virginii. Během druhé světové války sloužila jako výcviková základna pro námořní pěchotu a potom jako tajné vězení pro válečné zajatce. Několik let pak sloužila jako lesní rezervace. V roce 1951 ji převzala CIA a během několika let ji Ellen přeměnil na centrum pro pokročilé studium černého umění. Budoucí agenti se tu učili nosit převleky, odemykat zámky, vstupovat do střežených budov, instalovat odposlouchávací zařízení, používat neviditelný inkoust a tajně otevírat a přelepovat dopisy a balíky. Potom přešli k technikám ilegálního překračování hranic, které si procvičovali na maketách přechodů mezi zeměmi západní a východní Evropy, doplněných ozbrojenými strážci a vrčícími hlídacími psy. Naučili se, jak získávat informátory a dohlížet na jejich práci. Většina z nich se učila polovojenským dovednostem, od seskoků padákem po používání výbušnin a ručních zbraní. Na výletech do nedalekého Richmondu se cvičili v městských technikách, jako je předávání zpráv a unikání sledování. Někteří byli vystaveni extrémnímu tlaku, jako je nedostatek spánku a fingované potravy. Tajná psychologická válka, Tajné politické akce a tajné vojenské akce byly další specializací CIA. Working for the Yankee dollar. Ministr zahraničí, nepřítel rudých. Obdiv k nacismu vydržel bratrům Dallisovým i po druhé světové válce. Brzy po jejím skončení objevili zlo v komunismu. Na jaře 1949 jmenoval guvernér státu New York Thomas Dewey Johna Fostera na uvolněné místo v americkém senátu. Když John Foster v listopadu téhož roku kandidoval na celé funkční období, vyzdobil svůj volební vůz transparentem, který hlásal nepřítel rudých. Jeho patricijský styl a zjevná neznalost života obyčejných lidí z něj ale učinili nepřitažlivého kandidáta a prohrál s liberálním demokratem Herbertem Lehmanem. Tato zkušenost ho přesvědčila, že pokud chtěl uplatňovat politický vliv, měl by usilovat spíše o jmenovací než o volitelnou funkci. Právo a politika nebyly jedinou vášní Johna Fostera. Po celý život ho také hnala hluboká křesťanská víra. Ovšem typicky po americku. Hovořil jsem o tom, že Dallisův dědeček z otcovy strany byl misionářem, který dlouhá léta kázal v Indii. Mladíkův otec byl pastorem prvního presbyteriánského kostela ve Watertownu ve státě New York na břehu jezera Ontario. Jako dítě navštěvoval John Foster 3 nedělní bohoslužby a několik dalších ve všední dny. Každý týden se měl naučit nazpaměť 2 verše z kázání a 10 veršů ze žalmu nebo nového zákona. Jeho matka chtěla, aby navázal na rodinnou tradici a stal se duchovním. A až po příchodu na Princeton uvažoval o jiných možnostech. V pozdějším životě byl starším presbyteriánské církve a členem správní rady Union Theological Seminary. Když začínala 50. léta, hledal způsob, jak svůj křesťanský vhled a křesťanskou inspiraci využít v boji proti sovětskému komunismu. John Foster došel k závěru, že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je stát se ministrem zahraničí. Myslel si, že se mu to podaří v roce 1948, ale tehdy to ještě nevyšlo. Odhodlaný zkusit to znovu, strávil několik následujících let rozšiřováním své sítě republikánských kontaktů a publikováním článků o komunismu a sovětské hrozbě. Na jaře 1952 oznámil Dwight Eisenhower svou kandidaturu na republikánskou prezidentskou nominaci. Svůj dospělý život strávil v armádě, daleko od kultivovaných kruhů, ve kterých se pohyboval John Foster. Ale společný přítel, generál Lucius Clay, navrhl Johnu Fosterovi, aby odletěl do Paříže a setkal se s Eisenhowerem, který v té době působil jako vrchní velitel organizace Severoamerické smlouvy. Johnu Fosterovi to připadalo jako dobrý nápad a domluvil si, že v Paříži pronese projev, aby zamaskoval skutečný účel své cesty. S Eisenhowerem se sešel ke 2 dlouhým rozhovorům. Na generála udělal velký dojem. Spoléhal na Johna Fostera během své prezidentské kampaně a brzy po volbách ho jmenoval ministrem zahraničí. Johnu Fosterovi bylo tehdy 65 let. Jeho osobnost formovaly 3 silné vlivy. Mimořádně privilegovaná výchova, dlouhá kariéra poradce nejbohatších světových korporací a hluboká náboženská víra po americku. Nepodřídíš-li se, zahyneš. Jeden z jeho životopisců napsal, že byl mimo kontakt s drsnou lidskou společností, protože celé jeho zázemí bylo nadřazené, chráněné, úspěšné a bezpečné. Na ministerstvu zahraničí byl John Foster, stejně jako v Sullivan & Cromwell, proslulý svým rozhodováním jako solista. Říkalo se o něm, že celé ministerstvo nosil v klobouku a že ani jeho asistenti nevěděli, co plánoval. John Foster byl intelektuálním samotářem. Mužem, který se většinou spoléhal jen sám na sebe. Od přírody byl tvrdý a konfrontační. Vyjadřoval absolutní jistotu ve svém postupu, kterou mnozí považovali za aroganci. Nechtěl s nepřítelem ani jednat, ani mu vycházet vstříc. Rozhodně se stavil proti myšlence kulturních výměn mezi Amerikou a jakoukoliv zemí pod komunistickou vládou. Jednoduše fanatik s misionářským zápalem. Dlouhá léta se snažil zabránit tomu, aby americké noviny vysílaly do Číny své korespondenty. Vytrvale radil Eisenhowerovi, aby nepořádal vrcholná setkání se sovětskými vůdci. Když Eisenhower a bratři Dallisové na začátku roku 1953 nastoupili do svých funkcí, John Foster jako ministr zahraničí, Allen jako šéf CIA, hlavním tématem mezinárodního politického života bylo šíření komunismu. Sovětský svaz nastolil svou vládu ve velké části východní Evropy, úspěšně otestoval atomovou bombu a 16-měsíční blokádou se pokusil vyhladovět západní Berlín. Komunistická armáda se také chopila moci v Číně a další se o to pokusila v Řecku. Komunistické strany ve Francii a Itálii byly silné a rostly. Tisíce Američanů zahynuli v boji proti komunistickým silám v Koreji. Ameriku zachvátil strach z obklíčení. Pocit, že prohrávala poválečný souboj ideologií. Během prezidentské kampaně v roce 1952 pronesl Dulles řadu projevů, ve kterých obvinil Trumanovu vládu ze slabosti tváří v tvář komunistickému pokroku. Sliboval, že republikánský Bílý dům zvrátí komunismu s tím, že zajistí osvobození národů, které se staly obětí jeho despotismu a bezbožného terorismu. Jakmile volby vyhrál, začal hledat místo, kde by Amerika mohla této pohromě zasadit úder. V letech po druhé světové válce se v Asii, Africe a Latinské Americe rozmáhaly proudy nacionalismu a antikolonialismu. Na jaře 1951 vynesli k moci Íránce Mohammada Mosaddegha. Právě o tomto pohnutém období v Íránu jsem natočil nedávný pořad Šáhovi muži. John Foster Dulles vykreslil Mosaddegha jako komunistu, což v Americe rozsvítilo rudé a zelené světlo zároveň. Důstojník CIA Kermit Roosevelt, shodou okolností vnuk ex-prezidenta Theodora Roosevelta, potom zinscenoval převrat v Íránu a přivedl opět k moci Šáha. Víme, že CIA šéfoval Allen Dulles. Bylo to poprvé a naposledy v americké historii, kdy sourozenci řídili zjevnou i skrytou část zahraniční politiky. Bez problémů spolupracovali a kombinovali diplomatické zdroje ministerstva zahraničí s rostoucími dovednostmi CIA v tajných operacích. United Fruit – hořké ovoce v Guatemala. Jen málo která soukromá korporace byla tak úzce spjatá s americkou vládou jako United Fruit v polovině 50. let. John Foster Dulles byl po desetiletí jedním z jejich hlavních právních poradců. Jeho bratr Allen, ředitel CIA, pro tuto korporaci také pracoval jako právník a vlastnil značný balík jejich akcií. Velkým akcionářem byl i John Moore Scabot, náměstek ministra zahraničí pro meziamerické záležitosti. Stejně tak jeho bratr Thomas Dudley Cabot, ředitel pro mezinárodní bezpečnostní záležitosti na ministerstvu zahraničí, byl předtím prezidentem United Fruit. Další člen jejich rodiny, Henry Cabot Lodge, americký velvyslanec při OSN, hájil United Fruit během svého působení v roli amerického senátora ze Massachusetts tak důrazně, že se mu začalo říkat senátor od United Fruit. Generál Robert Cutler, šéf Rady národní bezpečnosti, byl jejím bývalým předsedou představenstva. John McCloy, prezident Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj, byl bývalým členem správní rady. Ale to zdaleka nebylo všechno. Náměstek ministra zahraničí Walter Bedell Smith nebo Robert Hill, americký velvyslanec v Kostarice, se po odchodu z vládních služeb stali členy správní rady United Fruit. Ann Whitemanová, Eisenhowerova osobní sekretářka, byla provdaná za ředitele propagace společnosti United Fruit Eda Whitemana, který produkoval film s názvem Proč Kreml nenávidí banány. Žádná americká společnost nikdy neměla tak dobré vazby na Bílý dům. V první polovině 20. století dosahovala společnost United Fruit v Guatemale velkých zisků, protože mohla působit bez zásahu guatemalské vlády. Jednoduše si nárokovala dobrou zemědělskou půdu, na kterou si zajistila právní nárok prostřednictvím jednostranných dohod s diktátory. Pak provozovala plantáže podle svých vlastních podmínek, bez nepříjemností, jako jsou daně nebo pracovní předpisy. Dokud tento systém převládal, považovali bratři Dalisové Guatemalu za přátelskou a stabilní zemi. Když se tam objevil nový typ vlády, který se začal společnosti vzpírat, nesouhlasili s ním. Během 30. a 40. let 20. století se společnosti United Fruit v Guatemale dařilo pod patronací Jorgeho Ubica, klasického jihoamerického diktátora. Podle jednoho historika Ubico nazýval komunistou každého, jehož sociální, ekonomická a politická ideologie byla pokrokovější než jeho vlastní. Důvěřoval pouze armádě, bohatým domorodým vlastníkům půdy a zahraničním korporacím. Nejdůležitější z těchto korporací byla United Fruit, která v Guatemale poskytovala desítky tisíc pracovních míst na plný i částečný úvazek. Ubico zahrnoval United Fruit koncesními smlouvami, včetně jedné z nich z roku 1936, kterou jeho agenti osobně vyjednali s Johnem Fosterem Dallisem. Korporace si díky ní na 99 let pronajala rozsáhlé pozemky podél bohaté pacifické nížiny v Tikisate a po dobu trvání pronájmu jí bylo zaručené osvobození od všech daní. Guatemalští občané se začali bouřit, když Ubicova krutovláda pokračovala. Vznikající střední třída, inspirovaná demokratickou rétorikou druhé světové války, začala agitovat za změnu. V létě a na podzim roku 1944 zahájili tisíce demonstrantů vedených učiteli vlnu pouličních protestů. Když dosáhli vrcholu, mladí důstojníci uspořádali bleskové povstání a svrhli starý režim. Guatemalská říjnová revoluce byla vyhraná za cenu méně než stovky životů. O několik měsíců později šli Guatemalci k prvním demokratickým volbám ve své zemi. Drtivou většinou hlasů si zvolili za prezidenta mladého učitele Juana José Arévala, který byl vizionářem. Ve svém inauguračním projevu, který přednesl 15. března 1945, před očekávaným národem Arévalo uvedl Franklina Roosevelta jako svou inspiraci. Zároveň slíbil, že bude následovat jeho příklad. V minulosti se projevoval zásadní nedostatek soucitu s pracujícím člověkem. Sebemenší volání po spravedlnosti se trestalo, jako by se někdo snažil vymítit počátky strašlivé epidemie. Nyní začíná období soucitu s člověkem, který pracuje na polích, v obchodech, na vojenských základnách, v malých podnicích. K pořádku přidáme spravedlnost a lidskost, protože pořádek založený na nespravedlnosti a ponižování není k ničemu. Prezident Arévalo položil pevné základy nové guatemalské demokracie a zasloužil se o to, aby jeho země vstoupila do moderní doby. Během jeho šestiletého funkčního období Národní shromáždění zavedlo první systém sociálního zabezpečení v zemi. Zaručilo práva odborů, stanovilo 48-hodinový pracovní týden a dokonce zavedlo mírnou daň pro velké vlastníky půdy. Každé z těchto opatření představovalo pro United Fruit problém. Tato korporace si v Guatemale určovala vlastní pravidla už více než půl století a na vlnu vlastenectví, kterou Arévalo stělesňoval, se nedívala příznivě. Bránila se všemi možnými způsoby. To je všechno v prvním díle Hořké ovoce Guatemaly. Co uslyšíme ve druhé epizodě? Budu pokračovat Guatemalou a její pozemkovou reformou. To samozřejmě rozlítilo americká mocenská a korporátní centra. A tak se stalo, že Američané do své kampaně angažovali otce propagandy Edwarda Bernise. Ten vykreslil Guatemalu jako rudé strašidlo, k čemuž se samozřejmě přidali mnozí senátoři. Pak už budu pokračovat třemi fázemi operace Úspěch, do které se také ve velké míře zapojili i duchovní. Poslední ostrá fáze přinesla Američanům kýžený úspěch. Druhý díl zakončím popisem, co tento americký převrat přinesl Guatemale. A proto se na vás budu těšit i při poslechu druhého dílu Hořkého ovoce Guatemaly. Já vám děkuju moc za poslech, za pozornost. Budu rád, když zanecháte vaše komentáře, postřehy, návrhy, cokoliv, nějaké doplnění tady v komentářích pod pořadem na kanále Odyssey. A také budu rád, když se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které chystám tady u nás na Svobodném vysílači Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to by bylo úplně všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Mějte se všichni moc krásně. A u druhého dílu Hořkého ovoce Guatemaly se s vámi budu opět těšit na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.